بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تنماليزيا محاضرة ويتو بعد يكون تكليزا عبادة يصالة يعشاء نوكو وقتنا ونسوغيا بس ni vizuri tukayafupisha maneno, lakini kama nilivyotangulia kusema, maneno yanayofungamana na jambo hili la nikah huwa ni marefu sana, na ndivyo lilivyo kwa sababu ukisoma vitabu vya sheria ya Kiislamu na kusudia vitabu vya fiqh, milango ya nikah ni milango mirefu. Kuna sheria nyingi, ufafanuzi wake ni mrefu. Ufafanuzi ambao tunatakiwa sisi tuujue. Kwa hiyo haya tunayasema na tunayaeleza ni machache katika mengi. Na pia hivyo hivyo hayatoshelezi, yani muda hautoshelezi. Sasa kwa kumalizia, nataka kusema kuna nukta nilikuwa tayari nimeingia, kwa lazima niimalizie, nayo ni yale masuhulia aliyopewa mwanamume baada ya kukabidhiwa mke, nao ni usimamizi wa familia. Na hili ni moja katika kutekeleza malengo ya Uislamu. Kama hatutazisimamia familia zetu vile inavyotakiwa, basi yale malengo ya kuwekwa ndoa yatapotea. Usimamizi kwa upande wa chakula, mavazi, makazi na huduma mbalimbali ni wajibu juu yetu wanaume. Tumepewa na Uislamu, lakini ikatuacha, ikatupa nafasi ni yunfiq dhu sa'ati min sa'atihi, atoe yule mwenye ukunjufu kwa kiasi cha ukunjufu wake wa riziki. Wa man kudhira alayhi rizqo falyunfiq mimma atahu Allah, yule ambaye riziki yake imefanywa finyu, basi atoe kwa kiasi ambacho Allah amemruzuku amempa. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, Allah haikalifishi nafsi yoyote ifanye jambo nje ya uwezo wake. Haikalifishi nafsi isipokuwa kile kiasi ambacho nafsi imepewa. Lakini usimamizi ni lazima uwepo. Sasa kuna usimamizi wa upande huu, lakini kuna usimamizi mkubwa zaidi, nao ni kuhakikisha familia yako unaielekeza kwenye mwelekeo sahihi wa dini. Usione kwamba ukishatoa chakula na ushatoa mavazi watu wanavaa na wanakaa sehemu nzuri, au ushawatafutia nyumba, una nyumba yako umewaweka au umepanga, ukaona kwamba tayari basi ushamaliza majukumu, bado una jukumu la kuisimamia familia hii kutoka mwanzo mpaka mwisho kwenye jambo la dini yao, uhakikishe kibaya hakiingii kwenye nyumba yako. Uhakikishe kwamba nyumba yako kwako kunaingia mazuri tu, mambo ya kheri. Kwa hiyo inamaana itabidi uangalie suala la urafiki wa mke wako, nani rafiki zake, haya mambo ya kumuasha tu shoga yake nani tu shoga yake bila ya kuangalia mipaka na kuchunga maadili na heshima, ili jambo kwenye Uislamu halitakiwi. Haya ni katika masuhulia yako wewe mwanamume. Na hakuna mambo yanayoharibu ndoa za watu kama urafiki mbaya wa wanawake. Na ukitaka kumjua mtu tabia zake, angalia rafiki zake. Anil mar'i la yatasal wa sal an qarini. Mtu mara nyingi usimuulizie yeye mwenyewe, waulizie marafiki zake ni kina nani. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, al mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu. Siku zote mtu yuko na tabia ya rafiki yake, basi mtu atazame nani amfanya rafiki. Kwa hiyo wewe utakiwa wewe ulisimamie hili, umsimamie mke wako, usije kaona kwamba mwanamke akaona au jamii ikawa yaona kwamba ukimsimamia mke wako katika kuchagua marafiki na ukaisimamia simu yake kwamba eti hili ni gubu. Ah, sio gubu. Lazima ujue mke wako na umpe maelekezo juu ya matumizi ya simu yake. Na hili hapana, hili silitaki, hili hapana, hawa sio watu wa kuwasiliana nao, hii mitandao hii hapana. Leo wanawake wameachwa majumbani, hawana maelekezo, hawana miongozo, wajisimamia wenyewe, wana kazi ya kujifotoa huko na kujirusha kwenye mitandao. Wanawake huyu si mke wa fulani, huyu si mke wa mtu fulani. Basi kuna vituko vingi vingi vingi, lakini wake za watu, dada wa watu, hao wanaofanya haya. Kwa nini? Kwa sababu wanaume wameacha usimamizi wa mambo yao. Sasa ukienda kwa utaratibu huu wa Kiislamu, kwa wanawake wasiokuwa na dini, ndoa itashindikana. Mwanamume anagubu kama nini, kila kitu anataka kujua. Ndio wajibu wako mwanamume, lakini kikubwa zaidi unatakiwa uwe mwalimu, tena mwalimu mwenye subra, mwenye uvumilivu. Kwa hiyo nyumbani kwako kuwa kunatoka maelekezo zaidi kuliko amri. Hizi amri gubu gubu maneno, elekeza hata mara mia, elekeza, mimi jambo hili silitaki, jambo hili sio zuri kwenye dini, jambo hili halikubaliki. Kama wasijua aya zitoe, mweke mke wako, mweleze vizuri, akuelewe kama jambo hili sio sawa, jambo hili likiendelea nalo litatupeleka mahali ambapo sio mazuri. Kaa kitako, mzungumze, sio uko barabarani uko juu juu anza kusema mishasema mimi hivi bwana, mimi hivi, utakwenda kwenu mara moja moja. Ikawa sasa wagomba tu, wagomba kazi yako kugomba tu. Kuwa mwalimu, zungumza na familia yako, zungumza na mke wako maneno ya sawa sawa, mwambie. Na mwanamke anatakiwa awe mtiifu kwa mume wake. Ndio maana ile aya imekuja, fasalihatu qanitatun, wanawake wema ni wale watiifu kwa waume zao. Alqanita, kama ni kwa tafsiri Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ni mwanamke mwenye taa kwa mumewe. Kwa wanawake wema, tukisema kwamba mtafute mwanamke mwenye dini, mwanamke mwema, fasalihatu qanitatun, wanawake wema ni wale watiifu, mwenye kumtii mola wake, ni mwenye kumtii mumewe. Hafidhatun lilghaib, wanaowalinda na kuwahifadhi waume zao wakiwa hawapo. Hata kama wewe haupo, atakulindia heshima yako, atakulindia nyumba yako, atakulindia mali yako, atakulindia watoto wako. Huyu ndio mwanamke mwema. Wewe ukitoka nyumbani kwako una amani kwamba mke wangu yupo, hata nifanyie khiana. Hafidhatu lilghaib bima hafidhu Allah. Kwa hiyo wewe beba masuhulia ya kuiongoza familia yako kwenye maadili mema, beba masuhulia na majukumu ya kuongoza familia yako kwenye njia ya sawa, kwa sababu sote tunatafuta salama mbele ya Mola wetu. Ukifanikiwa kwenye hili na mkawa wewe na mke wako agenda yenu ni moja na kauli mbiu yenu ni moja, basi hii familia yenu, watoto watakaozalikana hapo, watakuwa katika mazingira ya amani, bali nyinyi wenyewe mtakuwa katika amani, kwa sababu tayari mna kitu cha kuwatengeneza. ubinadamu upo, unaweza kuteleza wewe mwanamme, anaweza kuteleza yeye mke. Kwa panapotokea kuteleza, mwakaa chini, lakini silikuwa hivi. Mke sasa akupa mawaidha wewe, mume wangu ulikuwa hivi, ulisema hivi na hivi na hivi, dini haitaki hivi, mbona wewe ufanya hivi na hivi na hivi na hivi, badilika, jambo hili liache. Sasa sio kwa sababu wewe mume waanza kutumia mabavu sasa. Na hii ni tabia wanayo wanaume, atakautumia ule wanaume wake kwa sababu alitoa mahari, aliambiwa toe mahari shilingi 500, basi ile 500 zake zile zitaimbwa siku zote, mimi toa mahari yangu bwana. Sasa ukitoa mahari ndio uambiwi, waambiwa. Lakini mwanamke huyu atakiwa amwambie mume wake katika lugha nzuri ya heshima na adabu, si makutano huko nyumbani, basi kaeni mzungumze, sio barabarani. Ikawa maneno tu, mtupiana maneno, mwanamke hanyamazi, asema tu, sio sawa. Utalipata hilo ikiwa wewe hukufuata vigezo vile vya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuchagua mke, au wewe hukufuata wazazi wako na mawalii wako, na wewe mwenyewe hukuzingatia vigezo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuchagua mume. Wewe uliona pesa ni kila kitu, kazi ni kila kitu. Kwa hiyo ndio hili linalokugharimu. Sasa nataka kusema kwamba tunatakiwa tuzisimamie familia zetu, tubebe majukumu. Tukiyabeba majukumu, mimi nimebeba majukumu yangu, wewe umebeba majukumu yako, na yule kabeba majukumu yake, ina maana familia zinazozalikana ndio utapatikana watoto wema wa kiume na watoto wema wa kike. Lakini tukiziacha familia zetu zilelewe na jamii, zilelewe na mtaa, zilelewe na mji, hapo tutakula hasara, tutakula hasara kubwa sana. Kwa hiyo watakiwa uiangalie familia yako, na hivi sasa asilimia kubwa ya watoto wanaolelewa katika nyumba zao wanafuata nyumba zao kama vile ndege anavyofuata kiota chake, aenda kulala tu, ndio mahali pa kulala tu, lakini mambo yote atayachuma nje. Mpaka wewe baba utashangaa, huku kajifunza wapi hili? Jamii imemfunza huku, wewe huna muda na mke wako, huna muda na watoto wako, wala hujui yanayojiri kwao, upati muda huo. Hapo unatengeneza bomu moja kubwa sana, itakuja kukugharimu wewe. Ngoja sasa nguvu zimeisha, nisikilize kwa makini, ngoja sasa nguvu zimeisha, huna pesa na uzee ushakuingia, huwezi kujitafuta, wasubiri watoto, ndio utajua sasa thamani ya wewe kuisimamia familia yako. Tangu hapo awali huna nguvu tena, wao washakuwa sasa. Ndio tunakuja kuambia wewe baba fala wewe. Kweli? Watu waambie baba zao, wewe vipi bwana? Huko Ulaya wawapeleka kwenye majumba ya wazee. Si ushastaafu? Sasa unataka nini tena mtaani? Nenda kale chakula cha bure huko. Sisi hatuna chakula cha bure hapa. Wapelekwa huko. Christmas, Boxing Day watakuja na maua watakupa basi. Maua yako aone ndio kakupa heshima. Uislamu haujatufunza hivyo. Mtatusame, lakini mambo mengine bwana yanajiri katika jamii zetu. Haya mambo tunayozungumza si kwamba ni vitu vya kubuni. Ni vitu vya jiri katika mtamaa wetu. Wakati mwingine hatuelewi mpaka tuambiwe maneno ya aina hii. Lakini wewe subiri ilo. Kwa nini? Kwa sababu tayari ulisha tengeneza lile bomu siku nyingi sana. Hukutaka kutoa muongozo kwa watoto wako. Masuulia wewe uliyekwepa, ukaiachia jamii ikulelee familia yako na mke wako. Sasa kama ikiwa wewe na mkeo mna mivutano na sera zenu si moja, wewe wataka hivi, mke ataka hivi, nisikizeni kwa makini hapa. Wewe wataka hili kwamba lazima iwe hivi, mke ataka vile, ikawa ndoa yenu kutoka mwanzo mpaka mwisho ni mivutano, watoto wakakulia kwenye mazingira ya vita, atakayeshinda ni yule atakayekuwa karibu na watoto kwa muda mrefu. na akaonyesha upendo kwao. Na hapo ndipo tunapofeli wanaume. Watoto wao waenda kwa mama yao. Wewe fanya utakavyofanya. Sitaki kujenga watu chuki baina yao. Ninachokizungumza ni kwamba hakikisha unasimamia majukumu yako kiasi ambacho mwelekeo wako na mke wako unakuwa ni mmoja, na lugha yenu ni moja, malengo yenu yanafanana katika kuwalea watoto wenu, katika kuendesha nyumba yenu na ndoa yenu. Kinyume cha hivyo mambo yatakuwa ni magumu. Lakini pia kwa kumalizia, sheria ya Kiislamu imetuhimiza sisi tuishi na wanawake wetu kwa wema. Waashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran kathira. Tangamaneni nao, ishini nao hao wanawake kwa wema. Kama mtawachukia, huenda mkakichukia kitu fulani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akajalia ndani yake kheri nyingi. Wachukia kweli mke wako na tabia hii ambayo wewe haikuridhishi, upendi hiki, mchafu, hajui kupika kitu hiki, hajali kitu hiki, hajali kile, wewe wapenda ujaliwe kwenye hili, hakudekezi, pigine mwenye wapenda kudekezwa, basi isiyo ni sababu ya kumwacha akuzalia watoto huyu, akulelea watoto wako, akuhifadhia siri zako na aibu zako, anakuliwaza wakati wa misiba, akufurahisha. Haya mingine yasameheka, yavumilie, hakuna aliyekamilika. Na kwa mwanamke naye ndio hivyo hivyo. Suala ambalo halivumiliki ni katika mambo ya dini, lakini sisi ndio tumekuwa na subira kubwa katika hilo. Yale yanayotuhusu sisi katika maisha yetu pengine ni mambo ya kipuuzi tu, tunakuwa wakali, na pengine tukafikia hadi ya kuwapiga wanawake, pengine tukafikia kiwango cha kuwataliki wanawake vibaya vibaya kabisa, kwa sababu tumeguswa sisi katika mambo yetu. Lakini yale mambo yanayomuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo hasa ndio ilikuwa ndoa ivunjike, sisi tumekuwa maduyuthi katika hayo. Kuna watu wanaishi na wake zao miaka, mke haswali. Miaka nenda miaka, mwanamke haswali. Hata umwambie nini, ataswali siku anayotaka. Na jambo hili lavunja ndoa. Sio kwamba watakiwa watoe talaka, ndoa yavunjika kwa kuwa mtu ni tariku swala. Kama tariku swala ni mume, mume haswali, mke anaswali, ndoa hakuna. Kwa kauli ya muhakikina katika ahlul ilmu, hakuna ndoa. Watu wangapi wanaishi katika mazingira hayo, wanaishi na wake zao au wanawake waishi na waume wasio swali, lakini tuwavumilia. Kwa hiyo wavumilia, ah, mimi namvumilia sana yule mke wangu. We dayuthi, mwanamke au mwanamme anahangaika kwa waganga mahirizi mahivi na vile, bado unaye tu, walivumilia hilo. Lakini siku amefanya kitu cha kukuudhi wewe binafsi, kachukua simu yako kaondoka nayo, talaka. Ile simu yako kaenda nayo wapi sijui. Kuna watu wamewacha wake zao kwa sababu simu yake imechukuliwa na mke. Sawa, ile ni yako, lakini kaichukua sasa. Sikupi hii. Atapigwa huyo. Na ni kesi hiyo. Sasa tunapindua pindua mambo, hatuendi katika mizani za sawa sawa. Tuishi na wanawake kwa uzuri, kwa wema, mpaka aone ule wema unamfanyia, na subira umvumilie katika yale mambo ambayo yanahitaji subira. Nikizungumza swala la kuishi kwa wema, ni jambo pia pana na lina mambo mengi, na mara kwa mara tunazungumza katika minasaba kama hii, lakini ndakuwa ni jambo moja pekee yake tulizungumza hilo tu. Sasa hapa limekuja katika jumla ya mambo mengi, hatuwezi kulifafanua, lakini tujue tu kwamba tutakiwa tuishi kwa wema na wake zetu, na wanawake nao wawe watiifu kwa waume zao, kwa sababu malengo haya au malengo ya hizi ndoa ni kupatikana utulivu ndani ya ndoa zetu. Ndio maana anasema Allah subhanahu wa min ayatihi
an khalaqa lakum min anfusikum azwaja alafu litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma.
Hili mpate kutulizana. Nyumbani kwako ni mahali pa kutulizana, wewe ndio ukatulie, mke atulie na wewe utulie. Ushaangaika huko barabarani, ushaudhiwa, nyumbani ndio mahali pa kutulizana. Huko kutulizana, hii sakina yajengwa tangu mwanzo ule wa ndoa kule, watafuta mke, yajengwa hii sakina. Lakini watu wangapi leo utulivu hawapati kwa nyumba zao? Sehemu ambayo ataingia kwa kunyata ni kwake, asisikike taratibu taratibu, huyo hata huyo pana kitandani alala. Mwanamke anagubu kweli kweli, mwanamke mkali kweli kweli, audhi kweli kweli, audhi mpaka sasa huyu kinifanye nini mimi huyu, audhi kweli kweli. Au wewe unaudhia mpaka watu ukija tu hilo laja nyang'au, ndio watu waifanya waumwa, wengine wafanya hivi, kila mmoja kapata baridi yake, hakuna sakina. Lakini yote ni huko nyumba watu walipojenga maisha yao. Niliwe kusema na nasema tena, wewe unatakiwa uishi na mke wako kama mume, usiishi na mke wako kama mke mwenzio bwana. Kama ukeweza nyumba kama ile ukeweza, si maisha hayo. Hajulikani mume nani hapo, ni huyu mke au yeye? Ndio maisha ya vijana wengi sasa hivi na ndoa zao, wanaishi na wake zao kama wanawake zao. Ile rujula imepotea kabisa. Nini? Kwa sababu utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumeukiuka. Maisha yanabadilika, watoto wanaharibika, ndoa zinakuwa chungu. Hivi ninavyozungumza watu wengi ndoa zao ni chungu. Ah, kumbe kama kuoa ndio huko. Ah, mimi singeoa. Wako wanafikiria hivyo. Hawajapata ile ladha ya kitu kinachoitwa ndoa. Hawaijui wao. Hawa watu wanaokuoa, wao kwa nini? Huko kwenye mitandao kuna watu hawakubali kuoa. Kama kuoa watashambulia kweli kweli. Ah, wewe, ah wanawake. Na mwanamke hataki kuolewa. Afadhali aishi na mwanamume tu hivi hawara, azae, ah mimi pata watoto wangu wawili tu basi. Mume mume wa nini bwana? Akitaka, akijisikia hamu, atatafuta mwanamume tu yote. Na mwanamke atatafuta mwanamke yote. Hayo sio maisha ya Uislamu. Nini? Kwa sababu ndoa haifuatu ndoa bwana, ukiikosea uweza kujinyonga wewe. Kuna watu wajua shekhi, kwa sababu ndoa zao walizikosea, mke tu amekosa dini, amekosa maadili, hajui kadari, hajui chochote, amesumu kwa sababu kauviwa na mkewe. Hamjasikia hizo habari? Ziko nyingi tu. Wewe mwanamke utanioa mimi, utanitoa roho mimi, utakufa, utakutoa roho kweli. Kwa lazima turudi katika mstari, turudi kwenye mstari, utakufa kweli. Kwa hiyo mimi naona nikiishia hapa, muda hauturuhusu tena. Tumeomba Allah subhanahu wa ta'ala atutilie taufiki katika maisha yetu haya ya ndoa, vijana wetu wanaooa Allah awafikishe kufuata utaratibu wa sheria ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasikiuke na wazipate zile ladha zinazopatikana kwenye ndoa ambazo Uislamu umetaka zipatikane, na zile changamoto zinatakazo wakabili basi wawezi kuzikabiliana nazo kwa mujibu wa sheria ya dini yetu. Na atie baraka katika ndoa zao na kwa watoto wao na vizazi vitakavyozalikana hapo. Lakini Sheikh Koja, Allah muhifadhi, ametupa mfano mzuri kwa ndugu zetu kwenye mitaa yetu, kwa majirani zetu na watu mbalimbali katika Waislamu, kwamba ndoa inaweza kufanyika bila ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo linawezekana, bali ndio inavyotakiwa. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuambiana maneno ya sawasawa, ya kutuongoza, ya kutusaidia, na bila shaka Allah atakuwa yuko radhi na sisi.
kwa sababu tumesema aya, tumesema hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumekumbushana, tumerudishana kwenye haki na usawa. Kibaki tu mtu mwenyewe atafanyia kazi au hafanyi kazi kwa kadiri ya imani yake, lakini jambo lilofanyika ni jambo zuri la kukumbushana, ambapo Waislamu wenzetu wengine wao waona kwamba kheri hii tuikabili kwa kumkomesha na kumkufuru Allah, kwa tutaweka mziki hapa usiku kucha, wanawake watatoka huko na kutoka waje hapa wacheze uchi, kwa sababu kama hakuna stara ya Kiislamu ni uchi. Mama fulani yule pale ni mke wa bwana fulani, na mirungi iliwe hapo, utakula mirungi hapo, gomba litaliwa hapo, na mambo mengi machafu yatafanyika. Ndio tuona kwamba hapo sasa ndio tumefanya ndoa. Alafu nyinyi wazee, nyinyi vijana, au nyinyi kina makaka, kina baba, mmeonyesha udhaifu mkubwa, mwaachia wanawake wasimamie harusi, ndio wanaopanga mambo yote. Mambo yote yaribiwa na kina mama. Alafu mtu anasema, "Ah, yoo kina mama bwana hawa. Huo ni udhaifu, udhaifu." Sasa sisi tuijieni mifano kama hii. Na hili bila shaka ni kwamba katika ndoa kuna masikizano. Bwana amekaa na watoto wake au na mke wake na familia, bwana sisi tutafanya jambo hili. Ah sawa, kwa sababu mwelekeo wao ni mmoja, hakuna mvutano. Ah hakuna, mjomba kaja juu, lazima hapa hivi. Mfahamu? Sasa nyumba zilizokuwa zina migongano ya aina hiyo ndio shida. Haya mambo tunaona mitaani yanayotokeza ni shida hizo. Kwa tuige mambo kama haya, mambo mazuri ndio ya kuigwa. Hapa wimbi miji yetu na mitaa yetu ni mitaa ya Waislamu, mitaa ya Kiislamu. Sasa kusikia harusi ya Kiislamu tunaweza fanyika kwa mazingira hayo ni aibu. Tujirekebishe. Nasallallahu alaihi wa lakum at-tawfiq was-sadad. Allahu musta'an. Ndio tunazungumza Sheikh. Kuna mambo mengine huwezi kuyasema, wenyewe wayajua. Lakini kunafanyika ufirauni mkubwa sana na Waislamu katika harusi zao na hizo ngoma zao. Aibu, na wanachukuliwa pingine na video na vipi, warushwa kwenye mitandao. Mtu avua nguo, mama fulani, huyu si ana kwao huyu. Huyu si familia fulani, huyu mbona afanye aibu? Sasa hizi harusi na hizi ndoa mwazipaka ushetani na mwazitia nuksi na balaa. Kuna mambo mengi sikuyasema mimi. Ah, mambo yatolewa bibi harusi huko, akawekwa kwenye maholi, kapambwa na watu wana vijicho wana uhusda. Kapambwa kweli kweli, hapo limetoka kama jini. Jinia limekuja pale. Lakini watu waona kwamba haina neno, na muziki itapigwa na hivi, na bwana harusi linapelekwa pale kama jidude lenda pale, na masuti yake watu wafanya. Naona kwamba sasa mtoto wetu tumemfanyia harusi, atachukuliwa makamera hapo na kila kitu, atatupa kwenye mitandao huko. Basi twaiga tu sisi, twaiga tu watu wakaa hapo, salamu aleikum, bwana Yesu asifiwe. Harusi ya Kiislamu hiyo, tumsifu Yesu Kristo. Watakia nini Yesu Kristo wewe Muislamu mzima? Sasa kuna mambo mengi yanafanyika. Sisi Waislamu tumekuwa tumekosa mwelekeo kabisa. Sasa hizi harusi badala kuleta mashehe na walimu kujikozesha. Shehe koja nikani, nilikuwa namaliza pale lakini kanirudisha tena. Ndio tungezipeleka huko huko. Kwa hiyo mambo hayo Yesu Kristo ni bwana Yesu asifiwe, sio nani? Angekwenda huko huko. Hawa mashehe mwaitia nini? Na nyinyi mashehe mwenda mtafuta nini huko? Hawa na mambo yao hawa. Lakini watu hawaelewi kabisa kabisa. Lakini iko siku wataelewa, iko siku. Haya, hizi dharba zinazowakuta katika ndoa kama hazitatosheleza kuwarudisha katika usawa, iko siku watarudi katika usawa. Lakini ni mtihani mkubwa Waislamu wenzetu wanaofanya katika harusi zao, wanaharibu, hawendi katika njia ya sawa sawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mimi naishia hapa bwana. Nilikuwa nishafunga maneno yangu. Shirikoja German naona kanirudisha tena katika سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.